Welcome to the General Relief Society.
Velkommen til Hjelpeforeningens fellesmøte I Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige. Vi samlet ikke bare her I konferansesenteret I Salt Lake City, Utah, men på mange andre steder over hele verden. President Thomas S. Monson presiderer over dette møtet og har bedt meg om å lede. Jeg Linda K. Burton, Hjelpeforeningens generalpresident. Vi takknemlige for å ha president Monson og hans rådgivere, president Henry B. Eyring og president Dieter F. Uchtdorf med oss I kveld. Vi ønsker velkommen Else Neil L. Anderson I Edith Holocausters Quorum og biskop Gary Evensen, Esther Piper og Gary E. Stevenson, kirkens presiderende biskop. Mine rådgivere Carol M. Stevens og Linda S. Reeves sitter også på forhøyningen. Vi elsker å uttrykke takknemlighet til unge kvinners og primærs generalpresidentskaper, sammen med medlemmer av Hjelpeforeningens generalutvalg som til stede. Vi ønsker også velkommen til dem som deltar via TV, satellitt, internett og andre former for teknologi. Musikken under dette møtet vil være et kor av unge enslige voksne søstre fra Salt Lake Bonneville, Salt Lake Holiday og Murray Utah Staver for unge enslige voksne under ledelse av Emily Wadley med Linda Margetts på orgelet. Kor og forsamlingen vil nå åpne dette møtet med å synge «La oss stevne frem». Åpningsbønnen vil deretter bli holdt av Maria Torres, som medlem av Hjelpeforeningens generalutvalg.
Our dear heavenly Father, we are so
kjære himmelske Fader. Vi så takknemlige for å være samlet I dette verdensomspennende søsterfellesskap under disse omstendigheter. Vi takknemlige Fader for teknologien som gjort det tilgjengelig så vi kan møtes over hele verden. Vi takknemlige Fader for vår kjære profet Thomas S. Monson og hans rådgivere. og apostlene og de 70, og alle de som har arbeidet for å få gjort dette konferansen. Vi ber om at du vil velsigne dem. Vi takker for vårt nye generalpresidentskap. Velsign dem og styrk dem, sånn at de kan lede oss på måten som du ønsker, så vi kan bli styrket. Vi takker og ber om dette i Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you for that inspiring.
Takk for den inspirerende salmen og bønnen. Jeg har nå det privilegium å få tale til dere. Etter min tale vil koret glede oss med en medley av Han sendte sønnen, og jeg prøver å ligne Jesus. Søster Carol M. Stevens, første rådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap, vil så tale til oss. Hun vil bli etterfulgt av søster Linda S. Reeves, annen rådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap. Kor og forsamlingen vil nå reise seg, så reise seg og synge «Jeg står helt forundret». Mine kjære søstre, dere har vært i mine tanker og i mitt hjerte i flere måneder mens jeg har grunnet på denne krevende ansvarsoppgaven. Selv om jeg ikke føler meg skikket til ansvaret som er pålagt meg, vet jeg at kallet har kommet fra Herren gjennom hans utvalgte profet, og i denne omgang er det nok. Skriftene lærer oss at enten ved Herrens røst eller ved hans tjeneres røst, det være det samme. En av de dyrebare gaver knyttet til dette kallet er en forsikring om at vår himmelske Fader elsker alle sine døtre. Jeg har følt hans kjærlighet til hver av oss. Akkurat som dere elsker jeg skriftene. I Jeremias bok finner vi et skriftsted som jeg er svært glad i. Jeremia levde i en vanskelig tid og på et vanskelig sted, men Herren lot han forutse en tid med håp under Israels innsamling i de siste dager. Vår tid. Jeremia profeterte. «Etter de dager, sier Herren, jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. De skal kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning og ikke lenger komme deres synd i hu.» Vi er det folk som Jeremia så. Har vi bedt Herren skrive loven eller læren i vårt hjerte? Tror vi at den tilgivelse som er tilgjengelig gjennom forsoningen som Jeremia viser til, gjelder oss personlig? For noen år siden uttrykte eldste Jeffrey R. Holland sine følelser angående pionerenes dypt rotfestede tro som strevde seg videre mot Saltsjøsdalen, selv etter å ha mistet egne barn. Han sa de gjorde ikke for et program eller en sosial aktivitet. De gjorde det fordi de hadde troen på Jesu Kristi evangelium i sin sjel og i sin benmarg. Han uttrykte med sterke følelser. Bare på den måten kunne mødrene begrave sine små i en brødboks. Gå videre og si, «Det lovede land er der ute et sted. Vi skal komme oss til dalen.» De kunne si dette på grunn av pakter, lære, tro, åpenbaring og ånden. Han avslutter med disse ord. «Hvis vi kan ha dette i våre familier og i kirken, vil kanskje mange andre ting begynne å ta hånd om seg selv. Kanskje mange mindre nødvendige ting, rett og slett, vil falle av lasset. Håndkjærene hadde begrenset med plass. Akkurat slik våre forfedre måtte velge hva de ville ha med seg, må kanskje vi i det 21. århundre bli nødt til å avgjøre hva kan vi ha med oss på denne håndkjæren. Det er kjernen i vår sjel og margen i våre ben. Eller sagt på en annen måte, det er det som er skrevet i vårt hjerte. Som nytt Hjelpeforeningens presidentskap har vi søkt Herren oppriktig for å få vite hvilke ting han vil at vi skal legge i Hjelpeforeningens håndkjære for å fortsette å bringe hans verk videre. Vi har følt at vår himmelske Fader vil at vi skal hjelpe hans kjære døtre å forstå læren om Jesu Kristi forsoning. Når vi gjør det, vet vi at vår tro vil øke, og det samme vil vårt ønske om å leve rettferdig. For det annet, når vi har overveid det kritiske behovet for å styrke familier og hjem, har vi følt at Herren ønsker at vi skal oppmuntre hans kjære døtre til å holde seg til sine pakter med glede. Når pakter holdes, blir familier styrket. Til slutt føler vi at han vil at vi skal samarbeide med de andre hjelpeorganisasjonene og med våre prestedømsledere og prøve å oppsøke og hjelpe de trengende å komme videre på veien. Det er vår inderlige bønn at hver av oss vil åpne vårt hjerte og la Herren gravere i det læren om forsoningen, pakter og enhet. Hvordan kan vi forvente å styrke familier og hjelpe andre, med mindre vi først har skrevet i vårt eget hjerte en dyp og varig tro på Jesus Kristus og hans altomfattende forsoning? I kveld vil jeg gjerne dele tre prinsipper ved forsoningen, som hvis jeg har skrevet i vårt hjerte, vil øke vår tro på Jesus Kristus. Det er mitt håp at det å forstå disse prinsippene vil velsigne hver enkelt av oss, enten vi er nye i kirken eller har vært medlemmer hele livet. Prinsipp nummer én. Alt som er urettferdig i livet kan rettes opp gjennom Jesu Kristi forsoning. Vi vitner sammen med dere om vår frelser Jesu Kristi forsoning. Vårt vitnesbyrd i likhet med deres har blitt skrevet i vårt hjerte når vi har møtt utfordringer og motganger. Uten en forståelse av vår himmelske Faders fullkomne plan for lykke og frelserens forsoning som det sentrale trekk ved den planen, kan disse utfordringene synes urettferdige. Vi får alle del i livets prøvelser sammen, men i trofaste hjerter er det skrevet. Alt som er urettferdig i livet kan rettes opp gjennom Jesu Kristi forsoning. Hvorfor lar Herren lidelse og motgang komme til oss i dette livet? Enkelt sagt er det en del av planen for vår vekst og fremgang. Vi ropte av glede da vi skjønte at vi ville få anledning til å komme til jorden for å oppleve dødeligheten. Else Dallin H. Oaks har sagt, det er ofte lettere å oppnå den nødvendige omvendelse ved lidelse og motgang enn ved et behagelig og fredelig liv. En trofast pionersøsters eksempel illustrerer denne sannheten. Mary Lois Walker ble gift i en alder av 17 med John T. Morris i St. Louis, Missouri. De krysset slettene sammen med de hellige i 1853 og kom til Saltsjødalen kort tid etter deres første bryllupsdag. På sin reise hadde de lidd de samme forsakelser som mange andre hellige, men deres lidelser og motgang tok ikke slutt da de nådde Saltsjødalen. Året etter skrev Mary, en 19 år gammel. En sønn ble født til oss. En kveld, da han var 2 eller 3 måneder gammel, var det noe som hvisket til meg, du vil miste den lille. I løpet av vinteren begynte barnets helse å svikte. Vi gjorde alt vi kunne, men babyen ble stadig verre. Den 2. februar gikk han bort, og jeg drakk den bitre kaldt ved å ta avskjed med mitt eget kjøtt og blod. Men hennes prøvelser var fortsatt ikke over. Marias ektemann ble også rammet, og 3 uker etter å ha mistet barnet døde han. Og Mary skrev, dermed ble jeg, mens jeg ennå var i tenårene, i løpet av 20 korte dager, fratatt min mann og mitt eneste barn, i et fremmed land hundrevis av kilometer fra mine slektninger, og med et fjell av problemer foran meg. Og jeg ønsket at jeg også kunne få dø og slutte meg til mine kjære. Mary fortsetter. En søndag kveld gikk jeg en tur sammen med min venn. Jeg ble påminnet om min manns fravær og min intense ensomhet, og mens jeg gråt bittert kunne jeg se, som om det var i et indre syn, den bratte livets bakke jeg måtte klatre opp, og denne realiteten slo meg med stor kraft. En dyp depresjon kom over meg, for fienden vet når han skal angripe oss. Men vår frelser Jesus Kristus er mektig til å frelse. Med den hjelp som Faderen ga meg, var jeg i stand til å kjempe mot alle de krefter som syntes å være oppstilt mot meg på dette tidspunkt. Mary lærte i en alder av 19 at forsoningen gir oss visshet om at alle ting som er urettferdige i dette liv kan og vil bli rettet opp, selv i den dypeste sorg. Prinsipp nummer 2. Det er en kraft i forsoningen som gjør oss i stand til å overvinne den naturlige mann eller kvinne og bli Jesu Kristi sanne disipler. Det er mulig å vite når vi har lært en læresetning eller et prinsipp i evangeliet. Det er når vi er i stand til å undervise i læresetningen eller prinsippet på en slik måte at et barn kan forstå det. En verdifull ressurs for å lære barn å forstå forsoningen er en analogi som finnes i en primærleksjon. Kanskje denne kan hjelpe oss når vi underviser våre egne barn, barnebarn eller venner fra andre trossamfunn som ønsker å forstå denne viktige læren. En kvinne gikk etter en vei, falt ned i et hull som var så dypt at hun ikke greide å komme seg opp. Uansett hva hun gjorde, kunne hun ikke komme seg opp ved egen hjelp. Kvinnen ropte på hjelp og ble glad da en snill forbipasserende hørte henne og senket en stige ned i hullet. Dette gjorde det mulig for henne å klatre opp av hullet og få sin frihet tilbake. Vi er som kvinnen i hullet, og synde, det er som å falle ned i hullet, og vi kan ikke komme opp på egen hånd. På samme måte som den snille forbipasserende hørte kvinnens rop om hjelp, sendte vår himmelske Fader sin enbårne sønn for å hjelpe oss opp. Jesu Kristi forsoning kan sammenlignes ved å senke en stige ned i hullet. Det gir oss mulighet til å klatre opp. Men frelseren gjør mer enn å senke ned stigen. Han kommer ned i hullet og gjør det mulig for oss å bruke stigen til å unnslippe. På samme måte som kvinnen i hullet måtte klatre opp stigen, må vi omvende oss fra våre synder og etterleve evangeliets prinsipper og ordinanser for å kunne klatre opp av vårt hull og gjøre forsoningen virksom for oss. Og når vi har gjort alt vi kan, er det således forsoningen som gjør det mulig for oss å bli verdige til å komme tilbake til vår himmelske Faders nærhet. Jeg var nylig så heldig å få møte en pioner i vår tid, en elsket datter av Gud og en ny konvertitt til kirken i Chile. Hun er alenemor med to små sønner. Gjennom forsoningens kraft har hun blitt i stand til å legge sin fortid bak seg, og nå streber oppriktig etter å bli en sann Jesu Kristi disippel. Når jeg tenker på henne, kommer jeg til å tenke på et prinsipp som Elder David A. Bednar lærte oss. Det er én ting å vite, at Jesus Kristus kommer til jorden for å dø for oss. Dette er fundamentalt og grunnleggende for Jesu Kristi lære. Men vi må også forstå at Herren ønsker, gjennom sin forsoning og ved den hellige ånds kraft, å bo i oss. Ikke bare for å rettlede oss, men også for å gi oss kraft. Da denne chilenske søsteren og jeg snakket om hvordan man holder seg på veien som fører til evig liv, forsikret hun meg entusiastisk om at hun var fast bestemt på å fortsette på veien. Hun hadde vært utenfor veien mesteparten av sitt liv, og hun erklærte at det var ingenting der ute utenfor veien som hun ønsket å få tilbake i sitt liv igjen. Forsoningens styrkende kraft finnes i henne. Den blir skrevet i hennes hjerte. Denne kraften gjør ikke bare oss i stand til å klatre opp av hullet, men gir oss også styrke til å fortsette på den snevre og smale sti som fører tilbake til vår himmelske Fader. Prinsipp nummer tre. Forsoningen er det største bevis vi har for Faderens kjærlighet til sine barn. Vi har klok tid å grunne på denne gripende tanke fra eldste Oaks. Tenk hvilken sorg vår himmelske Fader må ha følt over å sende sin sønn ut i ufattelig lidelse for våre synder. Det er det største tegn på hans kjærlighet til oss alle. Dette aller største uttrykk for kjærlighet burde sende hver av oss ned på våre knær i ydmyk bønn for å takke vår himmelske Fader for at han elsket oss nok til at han sendte sin enbårne og fullkomne sønn for å lide for våre synder, vår hjertesorg og alt som virker urettferdig i vårt eget liv. Husker dere kvinnen president Uchtovs talte om nylig? Han sa, en kvinne som hadde vært gjennom mange år med prøvelser og sorg, sa gjennom tårer, jeg har innsett at jeg er som en gammel 20-dollar-seddel, krøllet, opprevet, skitten, mishandlet og stygg. Men jeg er fremdeles en 20-dollar-seddel. Jeg er verdt noe. Selv om jeg ikke ser særlig bra ut, og selv om jeg er medtatt og brukt, er jeg fremdeles verdt hele 20 dollar. Denne kvinnen vet at hun er en elsket datter av vår himmelske Fader, og at hun var verdt nok for ham til at han sendte sin sønn for å sone for henne personlig. Hver søster i kirken skulle vite det denne kvinnen vet, at hun er en elsket datter av Gud. Hvordan endrer det å kjenne vår verdi for ham, og holder vi våre pakter? Hvordan påvirker det å kjenne vår verdi for ham, vårt ønske om å tjene andre? Hvordan ønsker det å kjenne vår verdi for ham, vårt ønske om å hjelpe dem som trenger å forstå forsoningen slik vi gjør, langt inn i sjelen? Når hver enkelt av oss har læren om forsoningen skrevet dypt i vårt hjerte, vil vi begynne å bli den slags folk Herren ønsker at vi skal være når han kommer igjen. Han vil gjenkjenne oss som sine sanne disipler. Måtte Jesu Kristi forsoning forårsake en mektig forandring i vårt hjerte. Når vi våkner til denne læresetningen, erklært av en Guds engel som godt Guds budskap om stor glede, lover jeg at vi vil følge det som kong Benjamin folk følte det. Etter at de hadde bedt inderlig om at forsoningen ville bli anvendt i deres liv, ble de fylt med glede, och var villige till att ingå en pakt med Gud om att göra hans vilje och vara lydiga mot hans befallningar i allt. Och ingå, hålla och glädja oss över våra pakter vill vara beviset för att Jesu Kristi försoning verkligen är skrivet i vårt hjärte. Husk de tre principerna, systre. Allt som är orättfärdigt i livet kan rättas upp genom Jesu Kristi försoning. Det är en kraft i försoningen som gör oss i stand till att övervinna den naturliga man eller kvinna och bli Jesu Kristi sanna discipler. Försoningen är det största bevis vi har för faderns kärlek till sina barn. Efter de dagar säger Herren, jag vill ge min lov i deras sinn och skriva den i deras hjärta. Jag vill vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Jag uppfordrar oss till att be Herren skriva dessa principer om försoningen i vårt hjärta. Jag vittnar om att de är sanna. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you.
after my call to the Relief Society General Presidency,
jeg ble kalt til Hjelpeforeningens presidentskap. Tenkte jeg på de kvinner som har tjenestegjort før meg, og jeg ble imponert over læresetningen til søster Sina D. Young, førsterådgiver i kirkens andre Hjelpeforeningens presidentskap. Hun sa, søstre, vi må være lysvåkne når det gjelder våre plikter. Jeg tenkte på ordene våkne og plikt, og gransket skriftene litt til. I det nye testamentet lærte Paulus de hellige på hans tid. Timen er inne da vi må våkne opp av søvnet, for frelsen er oss nærmere nå. Det lir med natten, det stunder til dag. La oss iføre oss lysets våpen. I Mormons bok lærte Alma sitt folk de hellige plikter som påhviler dem som inngår en pakt med Gud. Og nå, ettersom dere ønsker å komme inn i Guds jord og kalles hans folk, og er villige til å bære hverandres byrder så de kan være lette, ja, og er villige til å sørge med dem som sørger, ja, og trøste dem som trenger trøst, og stå som Guds vitner til alle tider og i alle ting og på alle steder. Nå sier jeg dere at hvis dette er deres hjertes ønsker, hva har dere så imot å bli døpt i Herrens navn? For å bekrefte for ham at dere har inngått en pakt med ham om at dere er villige til å tjene ham og holde hans bud, så han kan utøse sin ånd over dere i enda rikere grad. Og nå da folket hadde hørt disse ord, klappet de i hendene av glede og utbrøt. Dette ønsker vi av hele vårt hjerte. Søster Youngs uttalelse og disse skriftstedene fikk meg til å overveie de plikter vi må våkne til i vår tid. Når vi blir døpt, inngår vi en pakt. Elster Robert E. Hales har sagt, når vi inngår og holder pakter, kommer vi ut av verden og inn i Guds rike. Vi blir forandret. Vi ser annerledes ut og handler annerledes. De tingene vi lytter til og leser og sier er annerledes. Og klærne vi går med er annerledes, fordi vi blir Guds døtre, bundet til ham ved pakt. Når vi blir bekreftet, mottar vi Den hellige ånd. Retten til å ha den stadige innflytelse av et medlem av guddommen, til å veilede oss, trøste oss og beskytte oss. Han advarer oss når vi blir fristet til å gå bort fra våre pakter og tilbake til verden. President Boyd K. Packer lærer oss at ingen av oss noensinne vil gjøre en alvorlig feil uten først å ha blitt advart av Den hellige ånds tilskyndelser. For å motta denne gaven og alltid ha ånden med oss, må vi være verdige og årvåkne med hensyn til å sjekke vår hjertes tilstand. Er vårt hjerte mykt? Har vi et ydmykt hjerte, et lærevillig hjerte, et mildt hjerte? Eller har vårt hjerte blitt gradvis forherdet ved at vi har latt for mye av verdens støy få distrahere oss fra den milde tilskyndelse som helt sikkert har kommet fra Ånden? Da vi ble døpt, ble vårt hjerte forandret og vekket til Gud. På vår jordiske reise må vi jevnlig spørre oss selv, hvis jeg har erfart en forandring i hjertet, har jeg denne følelsen nå? Og hvis ikke, hvorfor ikke? Mange av de tidlige hellige opplevde denne mektige forandring i sine hjerter. Den vekket dem til å motta tempelets velsignelser, som styrket dem i deres plikter. Tidlige hellige i Nauvoo gikk til tempelet hele dagen og til langt på natt, for å motta ordinanser og inngå pakter før de begynte sin reise vestover. Sarah Rich, en søster i Hjelpeforeningen i Nauvoo, sa dette. Mange var de velsignelser vi hadde mottatt i Herrens hus, som hadde gitt oss glede og trøst midt i våre sorger, og gjort det mulig for oss å tro på Gud, i visshet om at han ville lede oss og oppholde oss på den ukjente reisen som lå foran oss. Med hjerter som var forandret ved tro på frelseren, og ved å stole på hans forsoningskraft, ble de vekket til handling. De visste dypt i sitt hjerte at det var én, frelseren, som forsto deres personlige motgang. fordi han gjennomgikk den for dem i Getsemane. Han følte deres frykt, deres tvil, deres smerte og deres ensomhet. Han gjennomgikk deres sorger, deres forfølgelse, deres sult, deres tretthet og deres tap. Og fordi han led alt dette, kunne han si til dem, «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Og de kom. De stolte på og fulgte profeten. De visste at reisen ville bli lang, deres plikt vanskelig. De visste at offer ville være helt nødvendig, men oppholdt av sin tro ved å holde fast i sine pakter, var de åndelig forberedt. Før de forlot Nauvoo, skrev en gruppe hellige et budskap i forsamlingssalen i tempelet de ble tvunget til å forlate. Det sto, «Herren har sett vårt offer. Følg oss.» Nylig deltok jeg i en pionervandring sammen med de unge mennene og kvinnene i menigheten vår. Hver morgen spurte jeg meg selv, «Hva er mitt offer? Hvordan følger jeg etter dem?» På den andre dagen av vandringen hadde vi slept våre håndkjærer 13 kilometer da vi kom til et sted på veien som ble kalt kvinnenes trekk. Menn og kvinner ble delt, og mennene ble sendt i forveien opp en bakke. Da vi begynte å trekke håndkjærene våre, kikket jeg opp for å se våre prestedømsbærere, unge og gamle, oppstilt langt begge sider av veien med hatten av, for å vise respekt for kvinnene. Veien var lett til å begynne med, men snart var vi i dyp sand, og bakken begynte å bli bratt. Jeg hadde bøyd hodet og dyttet av alle krefter da jeg kjente noen dra i vognen, og så opp og fikk se Lexi, en av våre unge kvinner og min nabo. Hun hadde trukket sin håndkjære til toppen, og da hun så vårt behov for hjelp, løp hun tilbake. Da vi kom til toppen, ville jeg så gjerne løpe tilbake for å hjelpe dem som fulgte etter, men jeg pustet så tungt og hjertet slo så hardt at ordet hjerteinfarkt dukket opp i tankene mer enn en gang. Jeg så med takknemlighet at andre unge kvinner slapp sine håndkjærer og løp til for å hjelpe. Da alle hadde nådd toppen, tok vi oss tid til å skrive om våre følelser i våre dagbøker. Jeg skrev, «Jeg var ikke godt nok fysisk forberedt, så jeg hadde ikke styrke til å hjelpe dem som fulgte meg. Jeg trenger kanskje aldri å trekke en håndkjære igjen, men jeg vil aldri svikte mine søstre åndelig. Aldri.» Det var en hellig opplevelse som vekket meg åndelig til mine plikter overfor min familie og andre. På hele reisen reflekterte jeg over hva jeg hadde lært. Først tenkte jeg på mine søstre, de som hadde trukket, og de som fortsetter i dag å trekke sine håndkjærer alene. Nesten 20% av kvinnene i disse håndkjærekompaniene var alene, i alle fall en del av veien. Dette var kvinner som ikke hadde giftet seg, var skilt eller var enker. Mange var alene mødre. Alle trakk sammen, paktstøttere, unge og gamle, i ulike livssituasjoner, på samme vei, med samme mål. De som løp for å hjelpe sine søstre i nød, minnet meg om redningsmenn, både synlige og usynlige, som er snare til å jakta, se et behov og handle. Og jeg tenkte på Herrens ord. «Jeg vil gå foran dere. Jeg vil være ved deres høyre og ved deres venstre hånd. Og min ånd skal være i deres hjerter og mine engler rundt om dere og støtte dere.» På begge sider av veien var trofaste, lydige menn som holdt sine pakter. Deres prestedømskraft, kraften Gud bruker til å velsigne alle sine barn, løftet, styrket og støttet oss. De var en påminnelse om at vi aldri er alene. Vi kan alltid ha denne kraften med oss hvis vi holder våre pakter. Jeg tenkte på de menn som ble adskilt fra sin familie på reisen, så de måtte trekke håndkjæren alene en periode. Mange menn døde på reisen. Noen sønner ble igjen for å være misjonær i sine hjemland. Andre hadde emigrert tidligere for å forberede deres familiers ankomst til Saltsjødalen. Noen menn hadde valgt å være fraværende ved å velge å ikke holde sine pakter. Som de som gikk foran, er det mange i dag som lever under omstendigheter som ikke er ideelle. Vi fortsetter å undervise og strekke oss etter det ideelle, fordi vi vet at kontinuerlig anstrengelse vil bringe oss fremover på veien og forberede oss på muligheter til å motta alle lovede velsignelser hvis vi venter på Herren. Hver av oss har hatt og vil fortsette å ha motgang i livet. Dette jordelivet er en prøvetid, og vi vil fortsette å få muligheter til å bruke vår handlefrihet til å velge hva vi vil lære av den motgang som helt sikkert vil komme. Som Guds døtre fortsetter vi på veien i tro, fordi vi forstår det som president Thomas S. Monsen har sagt. De frelsende ordinanser vi mottar i tempelet som gjør oss i stand til en dag å vende tilbake til vår himmelske Fader i et evig familieforhold, og å bli begavet med velsignelser og kraft fra det høye, er verdt et hvert offer og enhver anstrengelse. Det er ikke nok å bare være på reisen. Vi må være våkne for vår plikt og fortsette i tro mens vi benytter oss av forsoningens trøstende, styrkende og helbredende kraft. Søstre, jeg er glad i dere. Jeg kjenner ikke mange av dere personlig, men jeg vet hvem dere er. Vi er døtre i hans rike, som holder pakter, og begavet med kraft på grunn av våre pakter, er vi forberedt på å gjøre vår plikt. Hjelpeforeningen forbereder kvinner for det evige livs velsignelser ved å vekke oss åndelig for å vokse i tro og personlig rettskaffende. La oss begynne med oss selv. La oss begynne der vi er. La oss begynne i dag. Når vi er åndelige våkne, vil vi være bedre i stand til å styrke familier og hjem og hjelpe andre. Dette er et frelsesverk, og forsoningens styrkende kraft gjør det mulig. Vi må våkne til hvem vi er. Vi må våkne til vår plikt. Vi er døtre av vår himmelsk Fader som elsker oss. Dette er mitt vitnesbyrd. I Jesu Kristi navn. Amen.
Når vi møter søstre rundt om i verden, blir vi overrasket over styrken i deres vitnesbyrd. Så mange av dere er første eller annen generasjons medlemmer i kirken. Vi ser mange søstre som virker i flere kall, reiser store avstander for å komme til kirken, og offrer for å inngå og holde hellige tempelpakter. Vi hedrer dere. Dere er Herrens pionerer i vår tid. Nylig møtte min mann Mel og jeg en frivillig guide da vi besøkte et museum i Australia. Molly er en vakker kvinne i 70-årene, men vi fant ut at hun ikke har barn og aldri har vært gift. Hun er enebarn, og foreldrene har vært døde i mange år. Hennes nærmeste slektninger er to søskenbarn som bor på et annet kontinent. Plutselig ble jeg overveldet av at ånden vitnet for meg, nesten som vår himmelske Fader talte. Molly er ikke alene. Molly er min datter. Jeg er hennes far. Hun er en svært viktig datter i min familie, og hun er aldri alene. En av mine favoritthistorier fra Frelserens liv er historien om Lazarus. Skriftene forteller oss at Jesus elsket Martha og hennes søster Maria og deres bror Lazarus. Det ble sendt bud til Jesus om at Lazarus var meget syk. Men Jesus kom ikke umiddelbart. Han holdt seg borte i 2 dager til, i det han sa at denne sykdommen er til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret. Da hun hørte at Jesus var på vei, gikk Martha for å møte ham og fortelle hva som hadde skjedd. Lazarus hadde ligget 4 dager i graven. Den sørgende Martha løp tilbake til sitt hjem for å fortelle Maria at Herren hadde kommet. Nedtynget av sorg løp Maria til Jesus, falt ned for hans føtter og gråt. Vi får høre at da nå Jesus så Maria gråte, ble han opprørt i sin ånd og rystet og spurte hvor de hadde lagt ham. De sier til ham, «Herre, kom og se!» Så leser vi noen av de mest medfølende, kjærlige ord i skriftene. Jesus gråt. Apostelen James E. Talmage skrev, «Synet av de to kvinnene som var så overveldet av sorg, fikk Jesus til å sørge med dem, slik at han stønnet i ånden og ble dypt opprørt.» Denne erfaringen vitner om den medfølelse, empati og kjærlighet som vår Frelser og vår himmelske Fader føler for hver enkelt av oss, hver gang vi er tynget av kvaler, synd, motgang og smerter i livet. Kjære søstre, vår himmelske Fader og vår Frelser Jesus Kristus kjenner oss og elsker oss. De vet når vi har det ondt og lider på noen måte. De sier ikke, det er greit at du har det vondt akkurat nå, for alt vil ordne seg. Du vil bli helbredet, eller din mann vil finne en jobb, eller ditt villfarne barn vil komme tilbake. De føler dybden av vår lidelse, og vi kan føle deres kjærlighet og medfølelse i vår lidelse. Alma vitnet, og han skal gå ut, ha smerter og lidelser og fristelser av alle slag. Og dette for at det ord kunne bli oppfylt som sier at han vil påta seg sitt folks smerter og sykdommer. Og han vil påta seg deres skrøpeligheter, så hans indre kan bli fylt med kjærlighet. Så han kan vite hvordan han skal hjelpe sitt folk i forhold til deres skrøpeligheter. Når vi lurer på om vår Frelser og vår himmelske Fader kjenner oss, eller hvor godt de kjenner oss personlig, kan vi huske Frelserens ord til Oliver Cowdery. Hvis du ønsker enda et vitnesbyrd, så husk den natten da du ropte til meg i ditt hjerte om å få vite sannheten av disse ting. Tidligere uttalte Frelseren, «Det er ingen uten Gud som kjenner dine tanker og ditt hjertes hensikter.» Frelseren minnet Oliver på at han kjente hver detalj av den inntrengende bønnen, og husket det nøyaktige tidspunktet den natten. For mange år siden ble min mann svært syk med en sjelden sykdom. Ettersom ukene gikk, og jo sykere han ble, ble jeg stadig mer overbevist om at han var døende. Jeg fortalte ingen om min frykt. Vi hadde en stor, ung familie og et kjærlig evig ekteskap, og tanken på å miste min mann og oppdra barna alene fylte meg med ensomhet, fortvilelse og til og med sinne. Jeg skammer meg over å si at jeg trakk meg bort fra min himmelske Fader. I flere dager sluttet jeg å be. Jeg sluttet å planlegge. Jeg gråt. Til slutt kom jeg til den erkjennelse at jeg ikke kunne klare dette alene. For første gang på mange dager knelte jeg ned og utøste mitt hjerte til min Fader i himmelen. Ba om tilgivelse for å ha vendt meg bort fra ham. Uttrykte alle mine dypeste følelser, og til slutt ropte jeg at Hvis dette virkelig var det han ønsket av meg, ville jeg gjøre det. Jeg visste at han måtte ha en plan for vårt liv. Da jeg fortsatte å utøse mitt hjerte på mine knær, kom den herligste, fredeligste og kjærligste følelse over meg. Det var som et teppe av kjærlighet ble lagt over meg. Det var som om jeg kunne føle vår himmelske Fader si, «Det var alt jeg trengte å vite». Jeg bestemte meg for aldri å vende meg bort fra ham igjen. Gradvis og på forbløffende vis begynte min mann å bli bedre, og ble til slutt helt frisk. Mange år senere knelte min mann og jeg ved siden av vår 17 år gamle datter og ba for hennes liv. Denne gangen var svaret nei. Men den samme følelsen av kjærlighet og fred som vår frelser har lovet, var like sterk. Og vi visste at selv om vår himmelske Fader kalte henne hjem, ville alt være i orden. Vi har lært hva det betyr å kaste våre byrder på Herren, og vite at han kjenner oss, elsker oss og har medlidenhet med oss i våre sorger og smerter. Et av de fineste far til sønn øyeblikkene i mormors bok er Alma den yngres vitnesbyrd til sin sønn Helaman. Alma beskrev en ubeskrivelig angst som han følte da han forestilte seg å komme inn i Guds nærhet for å bli dømt for sine mange overtredelser. Etter å ha følt vekten av alle sine synder i 3 dager og netter, omvendte han seg fra sine synder og ba frelseren ha barmhjertighet med ham. Han beskrev for Helaman den intense og sødmefylte glede av ikke lenger å huske sine smerter. I stedet for å føle ubeskrivelig angst ved tanken på å komme for Guds trone, så Alma i sitt syn Gud sittende på sin trone og erklærte, «Min sjel lengtet etter å komme dit». Er det ikke slik vi føler det, mine kjære søstre, når vi omvender oss og tenker på vår himmelske Fader og frelserens kjærlighet og nåde og den takknemlighet vi føler for dem, at vi også lengter etter å være der og bli omfavnet av hans kjærlige armer igjen? Akkurat som Herren har vitnet for meg om at han ikke har glemt sin dyrebare datter Molly Lenthal, vitner jeg om at han ikke har glemt dere. Uansett synd eller svakhet eller smerte dere måtte ha, uansett prøvelse eller kamp dere gjennomgår, kjenner og forstår han disse øyeblikkene. Han elsker dere. Han vil hjelpe dere gjennom disse øyeblikkene, akkurat som han gjorde med Maria og Martha. Han har betalt prisen for å kunne vite hvordan han skal hjelpe dere. Kast deres byrder på ham. Fortell deres himmelske Fader hvordan dere føler dere. Fortell han om deres smerte og plager, og gi dem så til ham. Gransk skriftene daglig. Der vil dere også finne en stor trøst og hjelp. Vår frelser spurte, for glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn? Ja, om de måtte glemme, så glemmer ikke jeg deg. I begge mine hender har jeg tegnet deg. Jeg har befalt at ingen av dere skulle gå bort, men har i stedet befalt at dere skulle komme til meg, så dere kunne føle og se. Og slik skal dere også gjøre for verden. Det er vårt ansvar. Vi må føle og se for oss selv, og deretter hjelpe alle vår himmelske Faders barn å føle og se og vite at vår frelser har tatt på seg ikke bare alle våre synder, men våre smerter og vår lidelse og våre plager, slik at han kan vite hva vi føler og hvordan han kan trøste oss. Jeg vitner om ham i Jesu Kristi navn. Amen.
Vi
takker koret og alle andre for deres deltakelse, og takker alle som har bidratt til å forberede dette spesielle møtet. Vi uttrykker vår kjærlighet og takknemlighet til hver enkelt av dere for at dere ville dele denne kvelden med oss. Vi vil nå bli velsignet med å høre fra president Henry B. Eyring, første rådgiver i det første presidentskap. Etter hans tale vil koret synge «Jeg trenger deg hver stund». Avslutningsbønnen vil deretter bli holdt av Melinda Barlow, som er medlem av Hjelpeforeningens generalutvalg, president Eyring.
I am grateful to be in your company tonight.
Jeg takknemlig for å være her sammen med dere I kveld. Kvinner I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige I ferd med å bli den organisasjon som profeten Joseph Smiths mor, Lucy Mack Smith, beskrev med disse ordene. Vi må verdsette hverandre, våke over hverandre, trøste hverandre og motta lærdom, slik at vi alle kan sitte ned I himmelen sammen. Det tre deler av denne bemerkelsesverdige beskrivelsen av kvalifikasjonene for å omgås med Gud I en tilstand av lykke. Den ene å ta vare på hverandre, en annen å undervise hverandre og bli undervist, og den tredje å sette seg ned sammen med Gud. Min hensikt I kveld å hjelpe dere å føle Guds anerkjennelse og verdsettelse for det dere allerede har gjort for å hjelpe hverandre å nå dette høye mål. Og for det andre det å beskrive noe av det vi fortsatt mangler I enhetlig tjeneste. I likhet med søstrene I en tidligere tid, har dere tatt imot Herrens oppfordring om å komme andre til unnsetning. I 1856 ba profeten Brigham Young de hellige om å hjelpe håndkjære pionerene som satt fast I sneen I fjellet. I denne nødens stund sa han til medlemmene på generalkonferansen, citat, Deres tro, religion og trosbekjennelse vil aldri frelse en sjel av dere I Guds celestiale rike, med mindre dere iverksetter nettopp slike prinsipper som jeg nå lærer dere. Gå og bring hit dem som nå befinner seg på slettene, og ivareta nøye de tingene som vi kaller timelige. Ellers vil deres tro være forgjeves. Sitat slutt. Kvinner I Utah stilte opp I hundrevis. I sin fattigdom fylte de vogner med alt de kunne avse, og alt de kunne samle inn fra andre for å hjelpe de nødlidende. En av disse tappere søstrene skrev, citat, «Jeg må si at jeg aldri før har vært mer tilfreds med noe arbeid jeg har utført, for fellesskapsfølelsen var så sterk.» Sitat slutt. Da retningen var utført og sneen smeltet, skrev denne samme søsteren spørsmålet hun hadde I sitt trofaste hjerte. Sitat. Hva blir det neste for villige hender å gjøre? I vår tid har skarer av tappere søstre over hele verden omsatt sin tro I handling på hundrevis av steder. Og de stiller I sitt hjerte og I sine bønner det samme spørsmål om fremtiden for sitt liv I tjeneste for andre. Hver av dere på et unikt sted på deres reise til evig liv. Noen har mange års erfaring, og andre I starten av sitt jordiske disippelskap. Hver enkelt unik I sin personlige historie og sine utfordringer. Men dere alle søstre og elskede døtre av vår himmelske Fader som kjenner og våker over hver og en av dere. Det dere har gjort bemerkelsesverdig godt sammen å verne om, våke over og trøste hverandre. Jeg var vitne til dette tredelte miraklet for bare en måned siden I deres tjeneste for en søster. I likhet med hennes far, takker jeg dere, og jeg takker den Gud som veiledet en besøkende lærerinne. Vår datter Elisabeth, som bor I en annen delstat og tidszone enn oss, var hjemme sammen med sin 3 år gamle datter. Hennes andre barn var i sin første uke av barnehaven. Elisabeth var gravid i sjette måned og så frem til at hennes tredje barn skulle bli født. Og legene sa det ville bli enda en jente. Hennes mann Joshua var på jobb. Da hun så at hun blødde, og at det bare ble verre, ringte hun sin mann. Han ba henne ringe etter ambulanse og sa han ville møte henne på sykehuset, som var 25 minutter fra hennes hjem. Før hun rakk å ringe, banket det på døren. Ved døren ble hun overrasket over å se sin besøkende lærerinne, ledsager. De hadde ingen avtale den formiddagen. Hennes ledsager hadde ganske enkelt følt at hun burde stikke innom for å se til Elisabeth. Hun hjalp henne inn i bilen. De ankom sykehuset noen minutter før Joshua kom fra jobben. Legene besluttet i løpet av mindre enn 20 minutter å ta barnet med keisersnitt for å redde Elisabeth og barnet. Slik kom en bitte liten jente til verden, i det hun gråt høylytt 15 uker for tidlig. Hun veide 765 gram, men hun var i live. Og det samme var Elisabeth. Lucy Mack-Smiths ord ble delvis oppfylt den dagen. Et trofast medlem av Hjelpeforeningen, tilskyndet av Den hellige ånd, våket over, vernet om og trøstet sin søster i Guds rike. Hun og de 10 000 av andre som har utført den slags inspirert tjeneste i løpet av generasjoner, har ikke bare takk fra dem de har hjulpet og deres kjære, men fra Herren. Dere husker sikkert hans uttrykk for takknemlighet til dem som får lite anerkjennelse for sin velvilje. Sitat. Og kongen skal svare og si til dem, sannelig sier jeg dere, alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Men mirakel i form av en søster i Hjelpeforeningen som kommer for å hjelpe akkurat i tide, mangfoldiggjøres gjennom kraften av en enhetlig forening av søstre. Her er bare en del av meldingen Elisabeths biskop sendte til Elisabeth og Joshua på sykehuset noen timer etter at barnet ble født. Sitat. Og dette er altså sitatet fra biskopen. Hjelpeforeningens president har alt under kontroll. Vi legger allerede planer for å hjelpe dere med jentene deres hjemme, så Elisabeth kan reise frem og tilbake til sykehuset, så lenge den ikke navngitte søte babyen fremdeles er der. Vi har gjort det før, langsiktig, og våre medlemmer trår gladelig til. Biskopen sa videre, i det han talte både på egne vegne og for brødrene. Vi har til og med kommet til sykehus og sittet med barna på lekerommet når mødrene ikke ønsket å etterlate dem et annet sted. Og så, vi vil naturligvis ikke gjennomføre planen vår uten koordinering med og samtykke fra dere. Ville bare si at dere ikke må bekymre dere om ting vi kan og vil gjøre. Det de gjorde for datteren min gjorde det mulig for henne å få et dyrebart øyeblikk da hun holdt sin lille datter for første gang. Og så avsluttet biskopen sin melding til Joshua og Elisabeth med en som søstre sender om sitt engasjement over hele verden for å tjene andre for mesteren. Bevar troen. Med alle deres forskjellige og forskjeller i personlige omstendigheter og tidligere erfaringer kan jeg fortelle dere noe om hva som ligger foran dere. Så lenge dere bevarer troen, vil dere se at dere ofte blir oppfordret av Herren til å tjene noen i nød når det ikke virker beleilig. Det kan synes å være en ubehagelig og kanskje til og med umulig oppgave. Når oppfordringen kommer, kan det virke som det ikke er behov for dere, eller at en annen kunne ha hjulpet. Husk at når Herren lar oss møte noen i nød, hedrer vi den barmhjertige samaritan like mye for hva han ikke gjorde, som for det han gjorde. Han dro ikke forbi på den andre siden, selv om den forslåtte reisende i veien var en fremmed og kanskje en fiende. Han gjorde det han kunne for den forslåtte mannen, og fikk så på plass en konkret plan så andre kunne gjøre mer. Han gjorde det fordi han forsto at å hjelpe kan kreve mer enn det en person kan klare alene. Lærdommer i denne historien kan veilede dere i hva deres fremtid måtte bringe. De samme lærdommene var tilgjengelig i deres egen barndoms- og senere tidserfaringer. Minst en gang, og kanskje ofte, har dere blitt overrasket når dere har møtt noen som trenger omsorg. Det kan ha vært en mor, en bestemor, en søster eller et barn, en bror eller en søster som ble rammet av sykdom eller uførhet. Deres medfølelse seiret over deres menneskelige ønsker, så dere begynte å tilby hjelp. Som den reisende i skriftenes historie om den barmhjertige samaritan, er det sannsynlig at den hjelpen som trengs gikk over til en mer langsiktig omsorg enn dere kunne gi alene. Samaritanen måtte overlate den reisende i vertshusholderens pleie. Herrens plan for å tjene andre i nød sørger for at vi gjør det i team, i lag. Biskoper og presidenter for Hjelpeforeningen oppfordrer alltid familiemedlemmer til å hjelpe hverandre når det er behov. Det er mange grunner til dette prinsippet. Først og fremst er det å gi flere mennesker velsignelsen av økt kjærlighet som kommer av å hjelpe hverandre. Dere har sett og følt denne velsignelsen. Når dere har tatt vare på noen, selv i en kort tid, har dere følt kjærlighet til den dere hjalp. Når tiden for å gi nødvendig omsorg blir lenger, har kjærligheten en tendens til å øke. Siden vi er jordiske mennesker, kan denne økningen i kjærlighet bli forstyrret av følelser som frustrasjon og utmattelse. Det er en annen grunn til at Herren lar oss få hjelp av andre i vår tjeneste for dem som trenger det. Det er derfor Herren har skapt foreninger av omsorgspersoner. For noen uker siden var jeg til stede da en ung kvinne reiste seg for å bli oppholdt på et nattverdsmøte som assisterende koordinator for besøkende lærerinner. Jeg kjente ikke til at det fantes en slik stilling i kirken. Jeg lurte på om hun visste hvilken hyllest Herren hadde gitt henne. På grunn av et urolig barn måtte hun forlate møtet før jeg fikk fortalt henne hvor høyt Herren ville elske og verdsette henne for hennes hjelp med å koordinere hans disiplers innsats. Omsorg for de trengende krever et team, en kjærlig og enhetlig forening. Det er dette Herren bygger blant dere. Han elsker dere for enhver rolle dere spiller. Et bevis på hans anerkjennelse er at Gud lar dere føle økende kjærlighet til dem dere tjener. Det er en grunn til at dere gråter når noen dere har tjent i lang tid går bort. Å miste muligheten til å ta vare på dem kan føles som et enda større tap enn den midlertidige adskillelsen. Jeg hørte nylig en kvinne, uken hennes ektemann døde, bære vitnesbyrd om takknemlighet for anledningen til å tjene ham til slutten av hans liv. Ingen tårer var synlige, men hennes lykkelige smil var det. Selv om langvarig og kjærlig tjeneste for andre blir rikt belønnet, har dere lært at det finnes fysiske, følelsesmessige og økonomiske grenser for hva som er mulig. Den som gir omsorg lenge nok, kan bli den som trenger omsorg. Herren, som er mesterpleieren For mennesker i nød ga inspirerte råd til trette omsorgspersoner i disse ordene fra Mormons bok. Med hensyn til å bevare en forlatelse for deres synder, vil jeg dere skal gi av deres midler til de fattige. En hver, ifølge det han har, ved å føde de sultne, kle de nakne, besøke de syke og yde den hjelp både åndelig og timelig, ifølge deres ønsker. Men så advarer han de av dere som kanskje ikke klarer å se tegnene på at dere presser for hardt, og for lenge i deres kjærlige tjeneste. Sitat. Og se til at alt dette gjøres i visdom og orden. For det forlanges ikke at et menneske eller enhver omsorgsperson skal løpe hurtigere enn han har styrke til. Likevel er det nødvendig for ham å være flittig for å vinne belønningen. Derfor må alle ting gjøres med orden. Dette rådet kan være vanskelig å anvende når valget synes å være å balansere et ønske om å gjøre alt dere kan for andre, med visdom til å ivareta deres egne behov for å beholde evnen til å tjene. Dere har kanskje sett andre streve med slike vanskelige valg. Et eksempel er valget å ta vare på en person som nærmer seg slutten av livet, hjemme eller på et pleiehjem, når man kanskje nærmer seg utmattelse. Det dere vet om frelsesplanen kan være deres rettesnor i slike hjerteskjærende valg. Det er en av grunnene til at Lucy Mack Smith klokelig sa at søstrene måtte motta undervisning. Det hjelper å ha en sikker overbevisning om Herrens hensikt for alle Guds barn i jordelivets smeltedigel. Han lærte profeten Josef Smith kjernen i frelsesplanen på denne måten, da han kjempet med å forstå sin tilsynelatende, endeløse prøvelse. Og så, hvis du trofast holder det ut, skal Gud opphøye deg i det høye. Vårt valg for å hjelpe noen gjennom harde prøvelser blir da: hvilken kurs skal jeg følge som best vil hjelpe den jeg elsker og trofast holde ut? Vi må gjøre det mer sannsynlig at de kan utøve tro på Kristus, ha et klart håp om evig liv og praktisere nestekjærlighet. Kristi rene kjærlighet til slutten av sitt liv. Jeg har sett søstre i rike sette dette fokuset på frelseren og hans hensikt. Tenk på de gangene dere har kommet inn i rommet etter at hjelpeforeningen eller primær eller unge kvinner har hatt møte. Et bilde av frelseren eller hans ord slår kanskje ikke imot dere, men dere vet at et vitnesbyrd om realiteten og verdien av hans forsoning har blitt følt denne timen. Det er kanskje ikke noe bilde av et hellig tempel eller ordene familier kan være evig, men dere kan se håp i deres smil. Og dere har sett, slik jeg har, en klok besøkende lærerinne bygge tillit i en søster som strever til at hennes tjeneste for en annen fortsatt er nødvendig og verdifull. Gode hjelpeforeningspresidenter finner anledninger til å la dem som trenger omsorg, hjelpe med omsorgen for andre. De skaper muligheter for søstre til trofast å utholde prøvelser fordi de hjelper hverandre i Kristi rene kjærlighet. Dette kan omfatte milde oppfordringer til en sliten omsorgsperson om å hvile og ta imot andres hjelp. Søstrene gjør dette mulig ved å være sene til å dømme dem som gjennomgår prøvelser. De fleste som bærer tunge byrder begynner å tvile på seg selv og sin egen verdi. Vi letter deres bør når vi er tålmodige med deres svakheter og roser alt godt vi kan se dem. Herren gjør det, og vi kan følge hans eksempel som den største pleier av de trengende. Vi snakker ofte om styrken i kretsen av søstre i Jesu Kristi kirke. Vi vil oppdage at frelseren alltid er i kretsen når vi inviterer ham. Stadig oftere vil vi se Guds døtre invitere søstre inn i kretsen sammen med dem. Når søstre kommer til et møte og ser Etter en sitteplass vil de høre de milde ordene, «Kom og sett deg ned sammen med meg». Vi vil høre disse ordene i den fremtidige dag, som Lucy Mack-Smith forutså når søstrene vil sitte ned i himmelen sammen. Vi forbereder oss ikke til den dagen på et øyeblikk. Den dagen vil komme etter dager og år med omsorg for hverandre. Og å bringe dette evige livs ord dypt ned i vårt sinn og vårt hjerte. Min bønn er at mange av oss vil være sammen i den strålende fremtid som ligger foran. Jeg bærer vitnesbyrd om at deres håp for de dagene vil bli rettferdiggjort. Den Herre Jesus Kristus og hans uendelige forsoning gjorde det mulig for hver enkelt av dere. Vår himmelske Fader hører og besvarer deres bønner i tro om veiledning og hjelp til å holde ut i tjeneste. Den hellige ånd blir sendt til dere og til dem dere bryr dere om. Av hele deres hjerte dere vil bli styrket og likevel inspirert til å vite omfanget av deres evne til å tjene. Ånden vil trøste dere når dere undrer dere. Har jeg gjort nok? Jeg vitner om at Herren vil være med dere og at veien vil være beredt og merket for dere av ham. I deres tjeneste, for dem han elsker, i deres nød og prøvelser. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Our dear Heavenly Father, we're
Vår kjære himmelske Fader, vi så takknemlige for den anledning vi har hatt til å komme sammen I kveld og føle av din ånd og høre disse gode budskapene og den vakre musikken. Himmelske Fader, vi så takknemlige for deg og din sønn og for hans offer for hver og en av oss. Og vi ber deg om å velsigne oss at vi kan forstå forsoningen mer I vårt liv, og at vi tar mer del I den. Og vi takknemlige for alle velsignelsene I vårt liv. Og vi ser din hånd I alle ting, og glad I deg, og sier disse ting I Jesu Kristi navn. Amen.